φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε για άλλη μια φορά τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου. Αυτή τη φορά είναι μια εκπομπή η οποία, ο τίτλος μάλλον της εκπομπής είναι «Οι φύλακες του πλανήτη». Να τον καλωσορίσω λοιπόν. Καλησπέρα Νίκο, για άλλη μια φορά.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ο τίτλος που επιλέξαμε σήμερα για τη σημερινή μας συνάντηση «Οι φύλακες του πλανήτη» φέρνει στο μυαλό μια αίσθηση ασφάλειας αλλά ταυτόχρονα και ένα μεγάλο μυστήριο. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την ουσία, γιατρέ. Ποιοι είναι αυτοί οι φύλακες? Μιλάμε για δυνάμεις ορατές ή αόρατες? Είναι κάτι που βρίσκεται έξω από μας στο σύμπαν ή μήπως είναι μια ιδιότητα που κρύβουμε τελικά όλοι μέσα μας?
Ξέρεις, είναι ένα προϊόν μακράς σκέψης, αναζήτησης, ο οποίο προήλθε από μια απάντηση στη Λιθουανία του 2008 που πήγαμε τον καθηγητή του Παπαμαρινόπουλο για να κουβεντιάσουμε για ιερά γεωμετρία και διάφορα άλλα τέτοια που δυστυχώς εδώ κανένας δεν ασχολείται ιδιαίτερα, αν και είναι πάρα πολύ ζωτικό. Ένας Ρώσος αστροφυσικός είχε μια εργασία και είχε λυσάξει να μιλάει ο εθέρας και τούτο και εκείνο. Οπότε, ξέρεις, σηκώθηκε και τον ρώτησα: «Κύριε καθηγητά, πιστεύετε στον εθέρα?» Και έφαγα μια τάπα η οποία έτσι μου δημιούργησε ιστορία. Ο καθηγητής είπε: «Εσείς οι Έλληνες τα ξέρατε όλα και τα ξεχάσατε». Και βέβαια έπαθα σοκ, διότι τι ξέραμε εμείς οι Έλληνες και ξεχάσαμε? Από τότε μέχρι σήμερα, 8 χρόνια, ψάχνω να βρω τι ξέραμε και ξεχάσαμε. Οι φύλακες του πλανήτη, ένα από αυτά που ξέραμε και ξεχάσαμε. Και θέλω να γίνω λίγο πιο έτσι,
συγκεκριμένος.
Όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει όταν ο Πλάτωνας στον Τίμεο κάνει μία αναφορά. Ξέρεις, ο Πλάτωνας είχε ένα καφενείο στην Αθήνα παλιά και μαζεύουσαν κάτι μάγκες εκεί πέρα μέσα. Καπνίζαν κανένα τσιγάρο και λέγανε κάτι βλακίες εκεί. Μία από αυτές λοιπόν, και συγγνώμη για το χιούμορ, αλλά είναι ότι και εκτιστήθη η κατεντολήν του ακτίστου, ήρθαν στη γη και φέραν μαζί τους ό,τι χρειάζεται για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ στο δικό τους. Mm-hmm. Οπότε αυτό το διάβασα 1, 2, 3, 10, 20, 50 φορές και είπα: «Κάτσε ρε φίλε, τι λέει αυτός τώρα εδώ?» Και είναι γνωστό ότι ο Πλάτωνας όταν μιλάει, ό,τι λέει έχει ουσία, έχει βάση, έτσι. Και είναι από αυτά τα οποία μπορείς όταν τα ψάξεις να βρεις απαντήσεις, να βρεις αποδείξεις. Έφεραν λοιπόν ό,τι χρειάζεται μαζί τους για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ στο επίπεδο το δικό τους. Είναι, ξέρεις, λάθος να λέμε οι θεοί του Ολύμπου. Το καλύτερο, το σωστότερο ήταν αυτό που αποδέχονταν οι ίδιοι. «Θεοί εστέ, ουχή, κρίσονες εσμέν». Είμαστε καλύτεροι. Οι καλύτεροι λοιπόν του Ολύμπου, όταν ήρθαν εδώ, και φαίνεται ότι ήρθαν με ένα αστρόπλιο ονόματι Όλυμπος, διότι ο Ισίωδος λέει και έμεναν εις χαλκαία δώματα. Και όταν η Αφροδίτη έπαιρνε το άρμα της και κατέβαινε στη γη, από πού κατέβαινε στη γη και έπαιρνε το άρμα της? Άμα κατηγόρησε από τον Όλυμπο, σε καταυγά. Αλλά αν ερχόταν απ' έξω, έπρεπε να πάρει κάτι το οποίο να ήταν σαν άρμα, και όταν προσγειωνόταν σήκωνε σύννεφα σκόνης. Κοιτάξτε, κάποτε πρέπει να αφήσουμε αυτά τα οποία λέμε ασχολούμενοι με την αποϊστορία μας, γιατί με την εγγύς ιστορία μας προσπαθούμε να ασχοληθούμε κάπως και να δούμε τα πράγματα με τωρινές καταστάσεις, τι στο καλό είναι αυτό. Έφεραν λοιπόν ό,τι χρειάζεται εδώ για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ στο επίπεδο το δικό τους. Ψάχνοντας λοιπόν, βρήκα ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόντουσαν οι ντόπιοι εδώ πέρα, ούτως ώστε να ανεβούν εκεί. Τι χρειαζόντουσαν? Ένα πολιτιστικό εργαλείο, όχι επίπεδο, και θα εξηγήσω τι εννοώ, ένα πολιτιστικό εργαλείο, το οποίο πολιτιστικό εργαλείο να διαμορφώνει όντα τα οποία να ρωτάνε. Άρα έναν πολιτισμό, ο οποίος είναι πολιτισμός διαμόρφωσης και όχι πολιτισμός απλά θέσης ή πολιτισμός ιδεών ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινάει από τη διαμόρφωση. Να διαμορφώσουμε κάποια πράγματα, ούτως ώστε από εκεί να προκύψουν ερωτήσεις, να δοθούν απαντήσεις, ούτως ώστε να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά εκείνο το οποίο προέκυψε από αυτήν την σκέψη ήταν καλά, ωραία. Θα γίνει κάτι τέτοιο και θα εξηγήσουμε ότι πράγματι αυτό υπήρξε, δόθη, τον λέμε ελληνικό πολιτισμό. Νομίζω ότι χρειάζεται μια εκπομπή για να εξηγήσουμε αυτό που θα πω σε 4 λέξεις περίπου. Για να γίνει τι? Δηλαδή να ανεβάσουν το επίπεδο το δικό τους, για ποιο λόγο? Αυτοί ήρθαν εδώ πέρα για να κάνουν τσάρκα και να κάνουν, πώς το λέμε, παρέα, τι? Αμέσως εκείνο το οποίο προέκυπτε είναι ο στόχος και ο σκοπός αυτού του ζητήματος. Και βλέποντας δεξιά και αριστερά, είδα ότι καταρχήν σε φυσικό επίπεδο και όχι μόνον, μπορούμε να περικλειόμεθα, να περιτριγιζόμαστε από κάλος, δηλαδή ομορφιά, σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως θα πει κανείς ότι ασκήμια υπάρχει και υπάρχει σε αρκετό επίπεδο που χαλάει τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο η ομορφιά σε αυτόν εδώ τον μικρό πλανήτη που τίποτα δεν μπορεί να την χαλάσει, αυτήν την ομορφιά. Αν λοιπόν έχεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, είτε είναι ο Ερμής ας πούμε του Πραξιτέλη, είτε είναι η Αφροδίτη της Μήλου, είτε διάφορα άλλα υπέροχα πράγματα, τι πρέπει να κάνεις για να υπάρχουν αυτά? Εκείνο που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να κάνει κανείς είναι να τα προφυλάξει. Να τα κρατήσει δηλαδή μακριά από την πιθανότητα να καταστραφούν. Άρα προκύπτει ότι θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν αυτόν το ρόλο, να φυλάνε τα έρημα, να φυλάνε τις ομορφιές, ουσιαστικά να προστατεύουν όλο αυτό το δημιούργημα.
Οι φύλακες δηλαδή.
Διότι είναι δημιούργημα άπειρης ομορφιάς, απίστευτης έτσι, αρμονίας, το οποίο δυστυχώς κάπου το έχουμε ξεχάσει. Και είμαστε εδώ να το υπενθυμίσουμε. Όπως επίσης και να υπενθυμίσουμε και διάφορα άλλα πράγματα ως φύλακες του πλανήτη.
Τώρα υπάρχει και η διάσημη θεωρία της γαίας, έτσι, που είναι γνωστή και βλέπει τον πλανήτη ως έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό που αυτορυθμίζεται. Μήπως λοιπόν οι φύλακες αυτοί είναι οι ίδιοι μηχανισμοί της φύσης που προσπαθούν να θεραπεύσουν τον πλανήτη από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, Νίκο?
Το ότι ο πλανήτης έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι τυχαία, αυτό είναι αλήθεια. Παραδείγματος χάρη έχει 70% νερό, όσο έχουμε και εμείς στον οργανισμό μας. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι το νερό εγγράφει πληροφορίες. Αλλά και εμείς εγγράφουμε πληροφορίες στο νερό που είναι στον οργανισμό μας, στα κύτταρά μας, στα μόρια μας, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και γράφοντας πληροφορίες, από εκεί και πέρα προκύπτουν δέσμες, οι οποίες δέσμες μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα και αυτόματα και επομένως να φέρουν κάποιες ισορροπίες εάν συμβεί να γίνει ή ένα γεγονός απορρίθμισης. Ώστε βέβαια να μην λέμε κλιματική αλλαγή, αλλά να λέμε κλιματική αναπροσαρμογή, διότι η βιόσφαιρα και η τροπόσφαιρα είναι ενιαίες. Δηλαδή αυτό που λέμε φυσικό περιβάλλον, στο οποίο συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς, έχει δύο παραμέτρους, όπου η μία παράμετρος είναι τα μη οργανικά φυσικά στοιχεία. Είτε αυτό είναι το νερό, είτε αυτό είναι τα ιόντα, είτε αυτό είναι ο κεραυνός, είτε αυτό είναι η άνεμη, είτε αυτό είναι διάφορα τέτοια πράγματα. Και από την άλλη μεριά είναι η βιόσφαιρα, δηλαδή τα εκατομμύρια κοπάδια από τα ψάρια στη θάλασσα, εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι πλέον γνωρίζουμε ότι εκπέμπουν. Και εκπέμπουν πολλά και διάφορα. Και πάρα πολλές φορές όχι αυτά τα οποία θα έπρεπε να εκπέμπουν ως αυτοί που είναι. Διότι, αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι κάποιοι ήρθαν ως επισκέπτες, το ξαναλέω πάλι, τι λέει ο Πλάτωνας, «Χτιστή θέη, κατ' εντολήν του ακτίστου», πράγμα το οποίο μας παραπέμπει σε άλλα επίπεδα, έτσι. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, ναι ωραία, γιατί ήρθαν αυτοί να κάνουν τι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήρθαν να κάνουν μια έτσι, βόλτα να δουν τι γίνεται. Όμως μπορούμε να δούμε ότι η Άρτεμις δούλευε με τα δάση. Η Δήμητρα δούλευε με την Γεωργία. Η Αθηνά δούλευε με τη Σοφία. Ο Απόλλωνας δούλευε με την ιατρική, τη μουσική και διάφορα άλλα πράγματα. Ο ωκεανός, ο παππούς του Αχιλλέα, δούλευε με τους ωκεανούς. Ή θα πούμε ότι αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι φλιναθήματα, αφηγήματα και, εν πάση περιπτώσει, παραμύθια της χαλιμάς ή μάλλον των Ελλήνων. Ή, αν το δούμε διαφορετικά, θα πούμε ότι καθένα από αυτά είναι διαδικασίες πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο Ποσειδώνας ήταν ο άρχοντας της θάλασσας. Ο Ήφαιστος ήταν ο άρχοντας των μετάλλων, των ορυκτών και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και βέβαια εδώ προκύπτει ότι ρε μπας και αυτή ήταν μια ομάδα
υπουργή,
η οποία ήρθε απ' έξω για να διαμορφώσει εδώ ένα περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον θα ήταν πάρα πολύ όμορφο και το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί ούτως ώστε εδώ να διαμορφώνονται όντα τα οποία πρακτικώς να υπηρετούν το καλός. Τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια? Στη συνέχεια έπρεπε να υπάρχει αυτό που λέμε πολιτισμός διαμόρφωσης. Γλώσσα, μουσική, γεωμετρία, διατροφή. Και αν ρωτήσει κανείς, για να πάμε από το τελευταίο, καλά τι σχέση έχει η διατροφή, θα εξηγήσω ότι η διατροφή ελέγχεται εν έκφραση γονιδίων και εφόσον συμφωνείς να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, θα εξηγήσουμε ακριβώς τι γίνεται. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Καλά ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα τι κάνουν? Πώς κάνουν πολιτισμό? Για να κάνουμε πολιτισμό πρέπει να έχουμε ιδέες. Δηλαδή να ρωτάμε και από εκεί και πέρα να δίνουμε απαντήσεις. Αυτές οι διαδικασίες αυτού του τύπου του πολιτισμού θα τις ονομάζαμε κβαντικές διαδικασίες, δηλαδή δουλεύω σε πολύ λεπτό, πολύ βαθύ επίπεδο και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο προκύπτει και έχει αποδειχθεί αυτό και θα το πούμε γιατί και πώς έχει αποδειχθεί απολύτως, επηρεάζεται η διαμόρφωση των εγκεφάλων.
Πέτουν γερά κάποιες φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές που δεν του στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα κάτω απ' την αρρώστη βροχή στις εθνικές των φορτηγών. Με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δε και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου. Το θέμα μας σήμερα είναι οι φύλακες του πλανήτη. Νίκο, ξέρουμε ότι οι Πυθαγόροι ορκίζονταν στη Τετρακτής στο ιερό αυτό σύμβολο 1 συν 2 συν 3 συν 4 ίσον 10 που περιγράφει την αρχιτεκτονική δομή και την αρμονία του σύμπαντος. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς οι φύλακες του πλανήτη σχετίζονται με τη Τετρακτής. Μήπως οι αληθινοί φύλακες είναι οι ίδιοι συμπαντικοί μαθηματικοί νόμοι που κρατούν τη γη σε τέλεια ισορροπία?
Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το σύμπαν είναι προϊόν. Προϊόν του πεδίου, το οποίο διαμορφώνει επίτηνος υλικού που ο Πλάτωνας το λέει αμέριστον. Άμα διαφωνεί κανείς, θα διαφωνήσει με τον Πλάτωνα, άμα τον βρει να διαφωνήσει, να μας πει τι είπε ο Πλάτωνας και όχι. Οι νόμοι λοιπόν είναι νόμοι του πεδίου, οι οποίοι ουσιαστικά εκφέρονται μέσα από το σύν-παν. Αυτοί λοιπόν οι νόμοι είναι νόμοι της καλύτερης διαμόρφωσης και όλο και καλύτερης διαμόρφωσης, όλο και καλύτερης διαμόρφωσης αυτού που τελικά λέμε καλός. Αν κάτι δεν είναι καλός, δεν προέρχεται από το πεδίο, το οποίο το ονομάζουμε και αλλιώς, το ονομάζουμε Θεό. Και εγώ τουλάχιστον δεν ντρέπομαι να το πω έτσι, διότι τον θεωρώ ως άρχοντα, ως εκείνον ο οποίος ελέγχει και μπορεί να διαμορφώνει το καλός. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο προκύπτει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαδικασία, Αλέξη, την οποία διαδικασία φαίνεται να την αγνοούμε, φαίνεται να την ξεπερνάμε, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι ουσιαστικά, αν το δει κανείς, είναι μέρος της ίδιας της ύπαρξής μας, της ίδιας της εξέλιξής μας, διότι εδώ, ξέρεις, έχει υπάρξει μια διαταραχή μεγάλη. Η διαταραχή μεγάλη είναι όσον αφορά τους όρους. Μην πω εκείνο το από που αρχίζει από μη και από πι. Δεν θέλω ούτε να το ξέρω, ούτε να το λέω, διότι δεν αντιστοιχεί στην ουσία του πράγματος. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άνθρωπος δεν είναι αυτό το δίποδο και άπτερο. Άνθρωπος είναι αυτό που κατά τον Αριστοτέλη συλλογίζεται, μάλλον κατά τον Πλάτωνα, συλλογίζεται αυτά που βλέπει. Ο δε Αριστοτέλης λέει «δίπουν έλογον άπτερον». Δηλαδή αυτός που βλέπει τα μέτρα των πραγμάτων. Ποιος είναι όμως εκείνος ο οποίος διαμόρφωσε και πώς διαμόρφωσε τα μέτρα των πραγμάτων? Αυτό φαίνεται ότι έχει σχέση με αυτήν την τετρακτίδα. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία διαμόρφωσε συνειδήσεις οι οποίες άρχισαν να ρωτάνε τι είναι αυτό. Άλλωστε οι ξένοι μας λένε ότι είστε οι μόνοι οι οποίοι ρωτάτε και δίνετε απαντήσεις. Ο δε Σίλερ, όταν μιλούσε με τον Γκέτε και συζητούσαν για διάφορα πράγματα, ο Γκέτε του έλεγε «μην ασχολείσαι ιδιαίτερα, τα πάνε όλα». Τα πάνε όλα, και αν κάτσεις να δεις τι είπαμε, φαίνεται ότι τα είπαμε όλα. Γιατί τα είπαμε όμως όλα και αυτό ποια επίπτωση όφιλε να έχει και σε τι κατάσταση έπρεπε να βρισκόμαστε? Διότι εκείνο το οποίο είναι, είπαμε ότι έχουμε έναν υπέροχο πλανήτη, υπέροχο. Γιατί άμα κάτσουμε να δούμε γύρω-γύρω στο σύμπαν, στο γαλαξία μας και τα σχετικά, μέχρι στιγμής και με τα μέσα τα οποία έχουμε, δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε, παραδείγματος χάρη, από πού ήρθαν αυτοί, ρε παιδιά. Αν ήταν από τον Ορίωνα, αν ήταν από το Αλφα του Κεντάβρου, αν ήταν από το Σύριο, από πού ήταν, από κάπου ήρθαν. Άρα υπάρχουν και άλλοι πλανήτες σαν και αυτόν εδώ. Το ζήτημα είναι ότι αυτός εδώ ο πλανήτης είναι πανέμορφος. Από όπου και να τον πάρεις, από όπου και να τον δεις, αν κάτσεις να δεις φωτογραφίες, ιστορίες, λες τι ομορφιά είναι αυτή εδώ. Από εκεί λοιπόν προκύπτει, κατά την άποψή μου, μία απάντηση σε αυτό το οποίο μου είπε τότε ο Ρώσος. Τι ξέραμε και τι ξεχάσαμε. Δηλαδή άρχισα να δίνω ουσία και έννοια σε αυτήν την επίσκεψη, στην οποία αυτοί που ήρθαν φέρανε ό,τι χρειάζεται για να ανεβάσουν το επίπεδο των εδώ, στο επίπεδο το δικό τους. Καταρχήν φέραν τα δικά τους γονίδια, το δικό τους έτσι, υλικό, το γενετικό υλικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται το διασταύρωσαν με ντόπιους. Ο Απόλλωνας και η Άρτεμις εδώ γεννηθήκαν από εδώ μητέρα. Ο Αχιλλέας, η μητέρα του ήταν η Θέτης. Η Θέτης όμως ήταν κόρη του ωκεανού. Άρα ήταν από εκείνες τους κρίσονες. Θα μου πεις τώρα ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα και τι ήταν αυτό το νέκταρ και η αμβροσία και τα σχετικά. Υπάρχουν και εδώ απαντήσεις, έτσι, και είναι απαντήσεις της φυσικής. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτό, ας πάμε αμέσως μετά. Δηλαδή, ουσιαστικά εκείνο το οποίο έγινε ήταν ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο, κατά τη δική μου την άποψη, την διαμόρφωση ανθρώπινων όντων, τα οποία ανθρώπινα όντα να προστατεύουν αυτό το κάλος από το οποίο περιτριγυρίζεται. Τέτοιο και τόσο κάλος που κάποιες φορές με είσαι άναυδος. Ας ρωτήσω, κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις πώς πετάνε οι μέλισσες και τα έντομα? Ξέρεις πώς πετάνε?
Πώς πετάνε?
Ναι.
Τι εννοείς με το... Με
διαχείριση βαρύτητας.
Α, με τη βαρύτητα, ναι.
Διαχείριση βαρύτητας. Την οποία ο άνθρωπος ξέχασε πώς να την κάνει, γιατί και εδώ υπήρχαν και υπάρχουν αποδείξεις, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Άμα κανείς γουστάρει, θα τα πούμε και από εκεί και πέρα, ώστε νομίζει ότι θα υπάρχει. Αυτό είναι λοιπόν το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι πέρα από το γενετικό υλικό, και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένας Ισπανός, ο οποίος Ισπανός έχει γράψει μια μυθολογία. Ξέρεις, μύθος είναι η προφορική παράδοση, η προφορική λέξη. Άλλωστε είναι γνωστό εκείνο, τον μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφίν μύθων ακούσεις. Άρα είναι αυτό. Αυτός λοιπόν γράφοντας μια μυθολογία απεκάλυψε και έδωσε ότι υπήρξαν 300 οικογένειες που έκαναν αυτοί οι επισκέπτες απ' έξω. Και η ερώτηση είναι η εξής. Καλά, 300, τόσες πολλές, γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που έκαναν τόσες πολλές οικογένειες? Και από εκεί και πέρα, πότε τις έκαναν αυτές τις οικογένειες? Ρώτησα κάποτε κάποιον, λέω, εσύ, αυτοί πότε φαίνεται να ήρθαν? Λέει, το 20.000, το 30.000, το 10.000, ξέρουμε ακριβώς. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας σοβαρά να δει πότε έγινε αυτή η επίσκεψη, διότι είναι φτούτζις, κακά, μη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι από αυτά που θα πω περαιτέρω, θα καταλάβει κανείς ότι εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, έτσι, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι, αφήστε τα εκεί πέρα ρε παιδιά, τα πόστε τα, ρίχτε τα κάτω από το χαλί, διότι θα αρχίσουν οι άλλοι να σκέφτονται και θα αρχίσουν οι άλλοι να απαιτούν αυτό που δικαιούνται. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι φέραν το γενετικό του υλικό, το χρησιμοποίησαν. Το δεύτερο το οποίο κάναν ήταν ότι δώσαν ένα πολιτισμό διαμόρφωσης. Αυτός ο πολιτισμός διαμόρφωσης φαίνεται ότι δόθηκε μόνον στους Έλληνες. Θα μου πεις τώρα, είσαι εθνικιστής? Όχι, ούτε θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι κάτοικος του πλανήτη, κάτοικος του γαλαξία, κάτοικος του σύμπαντος. Αλλά αυτό φαίνεται ότι έγινε. Ότι γιατί, ίσως αυτό που λέμε γεωγραφική διαμόρφωση, ίσως κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα, και επομένως δόθηκε αυτός ο πολιτισμός διαχείρισης, διαμόρφωσης στους Έλληνες.
Έρχονται, συγγνώμη γιατρέ που σε διακόπτω, και ερωτήσεις από το εξωτερικό. Η Σοφία από τη Ρουμανία λέει, ως γιατρός καθημερινά στο ιατρείο σου, Νίκο, έρχεσαι αντιμέτωπος με ανθρώπους που έχουν χάσει την άμυνά τους, τη δύναμή τους. Πώς τους βοηθάς εσύ να ενεργοποιήσουν ξανά τους δικούς τους εσωτερικούς φύλακες για να πετύχουν την ίαση?
Καταρχήν δεν υπάρχουν ασθένειες, αυτό το είπε ο Ιπποκράτης. Η μοριακή βιολογία είπε δεν υπάρχουν ούτε καν ασθενείς, υπάρχουν ανισορροπίες. Εκείνο λοιπόν το οποίο βλέπουμε και μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια συνολική ανάλυση. Γι' αυτό είμαι και ολιστικός. Και μάλιστα η ολιστική μου ιατρική είναι το Αριστοτέλη. Δεν είναι το Ιπποκράτη απλά. Έτσι. Αυτή λοιπόν την ανάλυση τη χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να δούμε μηχανισμούς, να μπορούμε να δούμε ανισορροπίες οι οποίες υπάρχουν, είτε είναι βιολογικές ανισορροπίες, είτε είναι ανισορροπίες πνευματικές, είτε είναι ανισορροπίες οι οποίες είναι συναισθηματικές, και επομένως θα πρέπει αυτές τις ανισορροπίες να δούμε πρώτον από πού προέρχονται, δηλαδή την αιτία. Ξέρεις, αυτό προέρχεται από τον Αριστοτέλη. Διότι είπε τη υγεία παγαθώ χρώμενη προς ευδαιμονία. Δηλαδή, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα της υγείας σωστά, να φτάσετε στην βαθύτατη γνώση, mm-hmm. που του προσδιορίσε όμως είναι η επαφή σας με το πεδίο, ώστε από εκεί και πέρα να μπορέσεις να φέρεις πίσω τις ανισορροπίες οι οποίες υπάρχουν. Χρησιμοποιούμε δε ό,τι φυσικό μέσον υπάρχει, διότι είναι φάρμακα. Χωρίς να λέμε ότι τα υπόλοιπα είναι για την καταστροφή και τα υπόλοιπα δεν κάνουν τίποτα. Θεωρούμε ότι τα κριτήρια οφείλουν να είναι πάρα πολύ αυστηρά όταν χρησιμοποιείς κάτι για να φέρεις ισορροπίες σε αυτό το αριστούργημα, το πραγματικό αριστούργημα που λέγεται άνθρωπος.
Συνεχίζονται πάντως οι ερωτήσεις. Από μια άλλη Αθήνα λοιπόν, ο Παύλος από την Αθήνα της Τζόρτζια.
Έλα ο Παύλος.
Κύριε Παπανδρέου, λέει, οι Πυθαγόροι πίστευαν στη μουσική των σφαιρών, ότι δηλαδή τα ουράνια σώματα παράγουν μια θεϊκή μελωδία βάσει της τετρακτής. Τετρακτίος.
Τετρακτίδος.
Ναι. Μήπως οι φύλακες του πλανήτη, λέει, προστατεύουν ακριβώς αυτή τη συμπαντική συχνότητα και πώς μπορούμε εμείς που ζούμε έξω, οι ομογενείς, μακριά από την πατρίδα, να συντονιστούμε με αυτή τη θεραπευτική δύναμη.
Ως Έλληνες είστε συντονισμένοι ήδη. Πρέπει να το ξέρετε αυτό το ζήτημα, διότι η απόστασή μου από σένα, που είναι περίπου 8.000 χιλιόμετρα, είναι πόσο είναι, κάτω από το 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Όταν σε σκέφτομαι, σε 1 δέκατο του δευτερολέπτου η σκέψη μου φτάνει σε σένα. Αρκεί αυτό για να συντονιστούμε, πρέπει να το ξέρεις. Έτσι, η μουσική των ουρανίων σφαιρών, διότι ας πούμε ότι και ο εγκέφαλος έχει σφαιρικό επίπεδο, οπότε μπορεί να παράγει μουσική και επομένως να παράγει ένα σωστό παλμό, γιατί πρέπει να το πω αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι ένας παλμός. Αν θα παίξει μουσική, η οποία μουσική θα μπορέσει να τον το ανεβάσει τα επίπεδα και να το επιτρέψει την εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το εμείς πώς θα χορδίσουμε, δεν είναι λέξη, το όργανον. Mm-hmm. Διότι αν το χορδίσουμε να παίζει σωστά τις νότες, από εκεί και πέρα θα παίζει και μουσική. Αν όχι, θα παίζει κρότους και διάφορα άλλα ζητήματα. Και φάλτσα.
Ο Μιχάλης από Μελβούρνη,
Αυστραλία. Έλα ο Μιχάλης.
Γιατρέ, λέει, μήπως αυτοί οι φύλακες που λέτε είναι οι ίδιοι οι νόμοι του σύμπαντος που αργά ή γρήγορα θα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους?
Οι νόμοι είναι του πεδίου, δεν είναι του σύμπαντος. Απλά απηχούν στο σύμπαν. Έτσι. Και επομένως πράγματι οι νόμοι αυτοί είναι, τουλάχιστον από ό,τι έχω εγώ αντιληφθεί, είναι πρακτικά δύο με παραφιάδες. Πρώτος νόμος, δημιουργία, έρος. Ο έρος είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί, είναι εκείνος ο οποίος διαμορφώνει. Έτσι. Και αν πάρεις την τετρακτίδα, η γλώσσα διαμορφώνει, η μουσική διαμορφώνει, η γεωμετρία διαμορφώνει, η διατροφή διαμορφώνει. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει αυτές τις διαμορφωτικές δυνατότητες, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να πάμε στα επόμενα βήματα, τα οποία τι είναι κατά την άποψή σου τα επόμενα βήματα? Κατά τη δική μου την άποψη είναι να ρθούμε στο επίπεδο των εκεί, εδώ.
Σωστά. Να πούμε εδώ στους ακροατές μας, βέβαια, και για να στέλνουν και τα δικά τους μηνύματα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις ερωτήσεις και τις σκέψεις σας μέσω Viber και WhatsApp στο 693-0078-283. Το ξαναλέω, 693-0078-283. Μια τελευταία ερώτηση λοιπόν από τη Λευκοσία, ο Θανάσης από την Κύπρο. Γιατρέ, λέει, καλησπέρα.
Γεια σας, ωραία, φίλε.
Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Είναι κουμπάρε, κουμπάρε είναι, ξέρεις, στην Κύπρο είναι κουμπάρε.
Η αρχαία, λέει, ελληνική φιλοσοφία και η πυθαγόρια σκέψη δεν είναι θεωρίες, λέει, αλλά ένας πρακτικός τρόπος ζωής και θεραπείας. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος επιστρέψει στη σοφία αυτή της τετρακτίως, πιστεύετε ότι θα ενεργοποιήσει τους δικούς του εσωτερικούς φύλακες και θα νικήσει και τις ψυχοσωματικές ασθένειες?
Αγαπητέ κουμπάρε, ξέρεις γιατί ο Πυθαγόρας και οι υπόλοιποι δεν μιλάγανε? Είναι λίγο περίεργο, αλλά τις απαντήσεις τις έδωσε ένας Ρώσος, ο Γκαριάεφ, που πιθανώς να τον ξέρεις. Ο οποίος Γκαριάεφ είπε: προσέξτε τι σκέφτεστε, προσέξτε τι λέτε, προσέξτε τι κάνετε, διότι έτσι διαμορφώνεται μια πραγματικότητα.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Άρα να είστε πάρα πολύ υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε από εκεί και πέρα όλη η κατεύθυνση να είναι προς το θετικό, προς το ωραίο. Που δυστυχώς και για λόγους που θα εξηγήσω αμέσως, δεν γίνεται. Διότι όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, μιλάμε πρακτικώς για τον κώδικα. Μιλάμε για τον κώδικα και τι εμπεριέχεται σε αυτόν τον κώδικα και τι λόγο έχει αυτός ο κώδικας σε όλη την ιστορία. Δυστυχώς, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι όταν αναφερόμαστε σε αυτόν, μιλάμε για το DNA. Είτε είναι DNA, είτε PNA, είτε είναι RNA, είτε οτιδήποτε. Αυτό, παιδιά, είναι απλώς μια database, μια βάση πληροφοριών και τίποτα άλλο. Είναι μια βάση πληροφοριών από την οποία ανοιχνεύονται ή αρδεύονται κάποια στοιχεία, ανοσοσφαιρίνη ε, ανοσοσφαιρίνη γ, προτεάσεις, ιστορίες, τις οποίες αντιγράφει. Όμως τις εντολές τις δίνει το άλλο κομμάτι του κώδικα, το οποίο λέγεται επιγονιδίωμα. Το επιγονιδίωμα είναι αυτό που παλιά λέγαμε, παλιότερα, δηλαδή πριν από το 2014, λέγαμε υποσυνείδητο, ασυνείδητο και όλα αυτά τα σχετικά. Τι είναι αυτό το επιγονιδίωμα? Η μεμβράνη γύρω-γύρω από το DNA, στην οποία εγγράφονται ό,τι εκπέμπεται από δεξιά ή αριστερά ή από μέσα και καταγράφεται σε αυτό το στοιχείο, και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι 35 τρισεκατομμύρια επιγονιδιώματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία καταγράφουν τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, έτσι. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι το εξής: ποια είναι η ποιότητα αυτού του επιγονιδιώματος, ούτως ώστε να ξέρουμε από εκεί πέρα τι θα γίνει και τι θα κάνουμε, και εάν έτσι όπως έχει καταλήξει ή το έχουν καταλήξει, για να πούμε την αλήθεια, φίλε μου, στο κόσμο, που βέβαια όταν λέμε κόσμος εννοούμε ομορφιά, και βλέπεις ότι είναι υποσυνείδητο, ασυνείδητο αυτό να λέμε ξέρεις ο κόσμος, ξέρεις ο κόσμος, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία έχουμε μέσα μας, διότι μέσα μας υπάρχει ένας υπέροχος, ένας απίστευτος κόσμος, ο οποίος κάνει 2.500.000 πράξεις στο λεπτό σωστές. Όταν ένα κομπιούτερ ούτε καν μπορεί να το φανταστεί. Αυτό ακόμα και το μεγαλύτερο κομπιούτερ. Επομένως λοιπόν εδώ προκύπτει αυτό ακριβώς η ποιότητα του επιγονιδιώματος και το πώς γίνεται σήμερα ο άνθρωπος να μην είναι εμπολής άνθρωπος και να συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν κάποτε ρώτησα ένα κύριο, ένα φίλο που τον γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν καθηγητής στην Κερίνια, του είπα: εσύ τι διαφορά έχετε με τους από κάτω? Λέει: καμία. Ό,τι αυτοί, το ίδιο και εμείς. Όμως βλέπεις κοινωνικά ότι αυτό φέρεται αλλιώς, ενώ η πράξη, η αλήθεια είναι διαφορετική.
Γιατρέ, έχεις ξεσηκώσει πάρα πολλές ερωτήσεις.
Δεν πειράζει.
Θα προλάβουμε να πούμε κάποιες. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο.
Κάνουμε και ακόμα, μια εκπομπή. Που... Κάνουμε ακόμα μια εκπομπή με αυτά. Γιατί, με συγχωρείς, Αλέξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, διότι η εκπομπή, η οποία είναι ένα πολύτιμο πράγμα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ποιότητα των θεμάτων των εκπομπών.
Ευχαριστώ.
Είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους φίλους, στους αδελφούς που είναι εκατομμύρια έξω, να αρχίσουν να σκέφτονται, να ζητάνε αυτά τα οποία τους ανήκουν και αυτά τα οποία τους έδωσαν οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους και οποιοδήποτε.
Ο Βασίλης από τη Γερμανία λέει μια πολύ ωραία ερώτηση.
Guten Abend, Βασίλης.
Εκτός αν την έχουμε απαντήσει με αυτά που λέμε. Πάντως λέει, η επιστήμη λέει της επιγενετικής μας λέει ότι οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και το περιβάλλον μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν συγκεκριμένα γονίδια. Αυτό λέει σημαίνει ότι ο άνθρωπος με τη συνείδησή του έχει το κλειδί να γίνει ο φύλακας και ο αρχιτέκτονας του ίδιου του DNA του.
Ο Γκαριάεφ λέει, όπως χορδίζεις τον κώδικα, έτσι παίζει. Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Χρειάζεται συνείδηση των πραγμάτων. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, ακριβώς με αυτές τις εκπομπές είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι πληροφορίες χρειάζεται στον καθέναν μας, ούτως ώστε να διαμορφώσει μία συνείδηση, δηλαδή μία γνώση, μία κατάσταση πραγμάτων που να καταλαβαίνει τι γίνεται. Διότι φύλακες του πλανήτη είναι αυτοί οι οποίοι πρακτικώς θα μπορέσουν να προστατεύσουν αυτόν τον πλανήτη και αυτή την ομορφιά από όλη την ασκήμια η οποία υπάρχει και η οποία εμπολής, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρουμε από πού προέρχεται, αλλά τις πιο πολλές φορές λέει, όχι μωρέ, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, έλα ρε τώρα, σιγά, και ξέρεις τα πράγματα δεν αλλάζουνε. Σε πληροφορώ ότι ο εκατοστός πίθηκος αλλάζει, ναι, πράγματα και θάματα.
Ο χαδερφισμός, λέει ο Χρήστος, λέγεται.
Ο χαδερφισμός λέγεται αυτό, αλλά όταν εσύ είσαι αποδέκτης ενός υπέροχου, ενός απίστευτου πολιτισμού, συμπαντικού πολιτισμού, διότι είναι πολιτισμός διαμόρφωσης, άρα δεν είναι μόνο για σένα, και ο πολιτισμός αυτός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξαναδημιουργηθεί, γιατί 4 ακτίδες είναι. Μουσική, γλώσσα.
Τετρακτής.
Γλώσσα. Ω, μουσική.
Πίστευτο.
Γεωμετρία. Τι να πούμε. Διατροφή. Δεν είναι δύσκολα πράγματα τα οποία να πεις ότι πω ρε αδερφέ, αμάν και τι γίνεται. Είναι κατανοητά. Και βεβαίως αυτό το φύλακες του πλανήτη, οφείλουμε να το καταλάβουμε. Να είμαστε οι φύλακες του πλανήτη, ούτως να υπάρχει αυτός ο πλανήτης, μην γίνουμε Άρης. Κάποτε ο Άρης είχε νερά, κάποτε ο Άρης είχε βουνά, κάποτε ο Άρης δεν ξέρουμε ακριβώς τι είχε, πούντα. Γιατί η γη, η οποία γη πρακτικώς είναι ένα δώρο, να μην είναι και να μην... Ποιος θα την διαφυλάξει αυτήν. Ο Ρώστος όταν είπε αυτό, ακριβώς αυτό ήθελε να μου πει, ότι ξέρεις τίποτα, ξαναθυμηθείτε ποιος ήταν ο ρόλος σας. Ποιος ήταν ο ρόλος σας. Ο ρόλος μας ήταν, έτσι, ο ένας δίπλα στον άλλον, να προφυλάξουμε το κάλος. Αυτός ήταν ο ρόλος μας. Τώρα, άστον.
Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν αυτή τη σπουδαία απόψινη κουβέντα με τον ολιστικό γιατρό Νικό Παπανδρέου. Κρατάμε τη βεβαιότητα ότι οι φύλακες του πλανήτη δεν είναι κάπου μακριά, αλλά είναι γραμμένοι με έναν ιερό πυθαγόριο κώδικα μέσα στο ίδιο μας το DNA, στην άμυνά μας, στη σκέψη μας, στην αγάπη που
επιλέγουμε. Γονιδίωμα.
Γονιδίωμα.
Επιγονιδίωμα.
Επιγονιδίωμα, γιατρέ.
Ξέρεις κάτι να σου πω. Όταν στο επιγονιδίωμα μέσα λέει, έχει την ανάγκη να είναι, να έχει ενσυναίσθηση, να είναι ανάρετος, να είναι γενναίος, λες, αμάν, αμάν, ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα επίσης όταν στο επιγονιδίωμα μέσα βλέπεις αρετές, τις οποίες έχει ο καθένας και οι οποίες από πού προέρχονται, από την σειρά πίσω και από τη σειρά πάνω.
Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς για αυτό το πνευματικό ξύπνημα απόψε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε όλο τον κόσμο που έστειλε μηνύματα, πλημμυρίσανε τα μηνύματα και τις αγωνίες.
Μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά, ναι, τα μηνύματα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση μέχρι να τελειώσει ο χρόνος ή είμαστε εκτός.
Εκτός λίγο. Αλλά θα κάνουμε και άλλη εκπομπή, γιατρέ.
Να την κάνουμε, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από τους αδελφούς μας.
Και βέβαια, επειδή είναι και από το εξωτερικό, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά οι Έλληνες του εξωτερικού ότι είναι οι πιο πιστοί φύλακες των ριζών και του πολιτισμού μας.
Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο γαλήνιο βράδυ γεμάτο εσωτερική ισορροπία. Γεια σας.
Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη τη τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει. Σαν θα ξημερώσει τι θα είναι αληθινό. Πολλά σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Πιο καλή μας φίλη άλλο στην ταβέρνα, άλλο σινέμα. Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, πρόσωπα και λόγια. Ξημερώσει τι θα είναι αληθινό. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.